Nisër Papa Francesku do të shkoj për vizit në Cassano allo Ionio të Italisë. Qyteti Kalabrez është veshur për fest. Rrugët e sheshet janë plot me flamuj e manifeste që i urojnë mirëseardhje natit të shenjtë. Në mikrofonin ton, vikari i përgjithshëm i diocezës im zot Francesco Di Chiara flet për përgatitjen e besimtarve në pritje të papës.
Vet fakti që vjen nati i shejt është një leksion për politiken, e cila i konsideron këto toka periferi. Për shembull, ne kemi një ekurull e cila në vitet e kaluara ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm për komunikimin në të gjithë zonën e detit jon. Por tani ekurulla po prishet dal nga dale, zona po varfrohet. Mendoj se papa jep një leksion për politiken, për shoqërinë, që të mos ketë më hedhurina, ashtu siç e interpreton ai këtë kulturë hedhurinash, apo mënjanimit të gjithë atyre që konsiderohen si të panevojshëm. Kjo vlen për ne, por dhe për të gjitha kombet e botës. Presim që ati shejt ta turbulloj ujin, sepse kur është tepër i qetë, ka diçka që nuk shkon.
I peshkvi i vëndit, im zot Galantino, i mori përsi për vetë shpenzimet e këti shtektimi papnor, prandaj ato do të paguen nga dioqeza e jo nga sponsor të jashtëm, apo jo?
Në momentin në kuj, më gjërë Galantino.
Kur im zot Galantino na e propozoi, ne me shtarët ishim shumë të knaqur. Sigurisht, njerëzit ta nuk janë të pasur, kanë shumë probleme ekonomike, por ne pritem dy kacillet e vejushe sungjillit. Në gjitha famullit, populli ka dhenë kontributin e vetë në meshën e zdjeles, e vërtet, vrejtem një bujarit pa matë. Nuk deshëm pështetje nga të tjerët e nga politika, për të treguar se jemi të lirë si kish. E kjo e ndihmon popullin të fitoj pjekurin, sepse një nga plagët e këtushme është se njerëzit janë mësuar ta presin gjithçka nga të tjerët. E tani ti përveshim pak mangët. Problemet nuk mungojnë, sigurisht më i madhi është papunësia të rinjve. Impenjimi e iniciativa private është gati zero, e duhet llogaritur edhe mafia. Por Kalabria është tokë ku ka shumë njerëz të nërshëm, që punojnë e derdhin djersë.